Cepliyer Adatlık Radyosu. Bir teriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 10. sentyabrı heptenin penşembe günü Havarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın şu günkü programımızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-нче жаһан урышынан бері үйдөй болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы жағдайдан шығуға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара чыналар бірлесігі Түркмен ашынасы келді Кәрізовтың Түркменстанның дәшіне шықмағына рұқсат бермек барады деген шағырышны Түркмен хакимиятлеріне yine de yatadır.
Şeyle de bu kurumda President Kurbanğulu Berdi Muhammed hun adını özünün utanç tahtasına yerleştirecek.
Balkan vilayetinde öz işine başlayan yaşlılar maslahatından Türkmenistan'ın yaşayıcıları ne mağaraşarlar.
Maslahat bolsun, bolmasın. Ya duyumda kıştat sonun. Sonun teyda gülen o kovamda.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tiyazelikler ulen tanış bulun. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышынан бері Европаның гүзөйд болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша адаттан дәшәрі планы өңі сүрді. 9 сентябрьде Европа парламентінің әден шығышында Юнкер хәзір Грецияда, Венгрияда ва Италияда жерлешкен 160 мың босқыны Европа бірлесігінің чағында көшірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлесігінің һәр бір юрдың қабыл етшек босқындарының етасан сериялы босқындарының саны бойынша хөкмәне чәк ендермәләре үз ичене алмалдыгыны белдеде Юнкер. Бу планы Европа Берлешенең ичери эшләр министрларының 14 сентябрьдә ячырҗак дуушында кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемәсе ботхының әклесенә гыссаглы yerleştirmek буенча тәкъдипләрне кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босқындарын бариан етасы юрды болып чәкілендірмелері қолды яр Юнкер 2015 жылың башынан вәрі Европа 500 мүн чемәсі мигрантың барандығын айтты. Пәкістанның Карачи шәһәрендә пәкістанлы журналист өлтірілді. Афтап Алам 9 сентябрьде өз өйінің қолында шәхсиет анықтамадық ярағлы адам тарапынан атылып өлтірілді. Журналист түрлі телевизион каналлар белән эшләшәрді. Бу Карачида 24 сағатның дәвамында журналистләр әдән икенче һөҗүмдер. Полиция 8 сентябрьде ярағлы адамның Пәкістанның иң улы хутусы ГеоТВ телеканалының автоулауны оқу тутып техника ишкәр Аршат Али Джафрини өлтүрәнлүгне ва бейлекләре яраланды хабар берди. Һөҗүмнән соң журналистлар билелешәгә медиа эшкәрләр өчен хопсылык шартларын гөшләндермәгә ва һөҗүмчеләрнең тустак ителмәгенә тизләштермәгә чакырыш итте. Сирияның дәүләт телевидениесе козгылыңчыларын 2 еллап дәвам иткән габавдан соң юрдың Демиргазык күнбатарындагы хәрби хова базасын элә саландыгын хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур хова базасында хөкүмәт күрешләренең үз позицияләрен көчүрүп башка ярә гечендикләрен хабар берди. Базаның эле салынмагы хөкүмәт күрешләренең Индип регионында дуучар булган соңгы шоусулыкларның биредер регионның улы бөлегенә президент Башар Аль-Асадның режимына каршы чыккан сөйләшүчеләр тарафыннан гөзәк чүлгәделәр. Иранның баш руханысы Аятулла Али Хамени Техранның дөнья лидерлары белән юрдың ядро программасы буенча алыктан да шәһәр Берләшкән Штатлар белән гәпләшүкләре гирешмәҗәктыгын әйтте. Хамениның үз веб-сайтында 9 сентябрьдә чавадылган бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә аралып мәслихәт идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр буенча гәпләшүкләре рөхсәт бермәрс дип Хамени белдерде. Хаменинең бу чыгышы Иранның президенты Хасан Руханиның Ислам Республикасының Берләшкән Штатлары белән Сириядагы урышы соңламаң юллары барады гәпләшүкләре таярдыгын әйтмәгенең идеяны әйтелде. Орсиятың дәшәре эшләр министрлыгы орсиятлы хәрби белермәннәрнең Сириядә бардыгыны буен алды. Министрлыгның матбугат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үрә белермәннәр орсиятның Сирия ярыг ивермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларның терроризмга каршы күрешмәк максатлы иверлиянлыгын әйтәр. Сириядә Захарова Берләшкән Штатларның Грециядән ва Болгариядән үз хува киңәшлекләрен орсиятның усырлары өчен япмагыны соранлыгын әйтте ва моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдәклүктүгене белдерде. Kim. Мунун оңу сиресинде Вашингтон университетинин Сирияда кошмача харбийлерин ве учарын жерлештирген болмагына аладыланма билдиргенлигин маалим этипти. Падыша Елизавета II 9 сентябрда Британиянын тарыхында эң узак вакытка падышалык эден монарх hükmünde вазип сенесин беллер. Онун падышалык мөхлети 63 жылдын ве 7 айдын давамында падышалык эден маамасы Викториянын мөхлетинен кечти. Премьер-министр Дэвид Камерон британлардын миллиондор чатынын бу тарыхый пурсады давара янлыгын айтты. 63 жылдын давамында онун аалы хедрети үткөп турган дүйнөдөгү турнуктулугун бинасы болду ве онун өз бөлүйпетине хем борчларына тутан жерли чемелешмеге эдин бир Британияда дал эсем тутуш дүйнөдө бу үсөн сүрөттү деп Камерон айтты. Падыша Елизавет Сенани өз адамсы шаадады Филипп менен дин жалыган жери Шотландияда белер 89 жашлы падыша 1952 жылда каакасы падыша Георг 6 арадан чыккан соң тахты кечипти. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликтерди dinlediniz.